15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Najvažnije vesti na početku emisije. Evropska komisija objavljuje izveštaj o napretku Srbije u evrointegracijama, u kojem se navodi da tempo pregovora Brisela i Beograda zavisi i dalje od napretka u reformama, ali i od dijaloga o normalizaciji odnosa s Prištinom. Srbiji u kosovskom pitanju nisu protivnici Albanci, već oni koji su stvarali tu državu i koji su otimali teritoriju, izjavio predsjednik Vučić. Održana zajednička plenarna sednica Komisije Srbija-Baden-Virtemberg, Nemačka pokrajina za Srbiju, jedan od najvažnijih partnera, poručila premijerka Ana Brnabić. Srbija je zainteresovana da se problem Agrokora reši što pre i to uspešno. Razloga za optimizam više nego pre pola godine, ocenio ministar Ljajić. O situaciji u Siriji razgovarali predsjednik Rusije Putin i nemačka kancelarka Merkel. Sutra oblačno, ponegde kiša, uveče prestanak padavina do 24 stepena. Evropska komisija objavit će godišnji izveštaj o napretku Srbije u evrointegracijama. U nacrtu izveštaja, u koji je naša kuća imala uvid, navodi se da će tempo pristupanja Srbije Evropskoj uniji zavisiti pre svega od intenzivnijeg toka reformi vladavine prava i normalizacije odnosa sa Prištinom. Iz Brisela više informacija javlja Dušan Gajić.
Kad je reč o oblasti vladavine zakona, očekuje se da će izveštaj koji će biti usvojen kasnije u toku dana navesti da je bilo određenog napretka, ali da je potrebno stvaranje klime za slobodu izražavanja, jačanje nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa, kao i održiva borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. U delu koji se odnosi na normalizaciju odnosa sa Prištinom, ponavlja se već ranije izrečena tvrdnja da je potreban hitan napredak u dijalogu sa Prištinom, koji vodi pravno obavezujućem i sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Kaže se također da je potreban pojačan angažman na primjeni ranije postignuti dogovora o dijalogu, posebno onog o energetici, a u gotovo identičnoj formulaciji koja se odnosi na obaveze Prištine, kaže se da Priština treba također da se dodatno angažuje pojačano u dijalogu sa Beogradom i primeni sporazum o formiranju zajednice srpskih opština.
Izveštaj će popodne premijerke Ani Brnabić predati šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Srpskim zvaničnicima izveštaj će predstaviti šefica evropske diplomatije Federica Mogherini tokom sutrašnje posete Beogradu. A region Zapadnog Balkana i evrointegracije su jedna od tema današnjeg zasedanja Evropskog parlamenta u Strasburu, dok predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker smatra da Unija treba da se otvori ka novim članicama sa Zapadnog Balkana, francuski predsjednik Emmanuel Macron poručuje da ne bi trebalo prihvatiti ni jednu novu članicu dok zemlje sa ovog područja ne sprovedu temeljne reforme. Opširnije Mirjana Nikolić.
Brojne su teme danas pred evropskim parlamentarcima u Strasburu, a jedna od njih je i budućnost Zapadnog Balkana, o kojoj ne postoji jedinstven stav. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron poručio je poslanicima da Evropska unija ne treba da prihvati ni jednu novu članicu sve dok se taj region dublje ne integriše i ne sprovede temeljne reforme.
Želim da zemlje Zapadnog Balkana ostanu usidrene na evropskom projektu, ali da sada nije vrijeme da se bilo koja nova članica primi. Ne želim da se Balkan okrene prema Turskoj ili Rusiji, ali ne želim ni da Evropa, koja funkcioniše sa poteškoćama sa 28, a sutra 27 članica, odluči da možemo da nastavimo da napredujemo sutra sa 30 ili 32 članice, a po istim pravilima.
Ipak, francuski predsjednik dodaje da se mora osigurati približavanje Zapadnog Balkana Evropi. Moramo da se pobrinemo da im pružimo perspektivu, da ih povežemo sa Evropom i to je suštinski prioritet, izjavio je Macron. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker također smatra da Evropska unija treba da se otvori ka prihvatanju novih članica i upozorava da bi na nestabilnom Balkanu ponovo mogli da počnu ratovi ukoliko države iz tog regiona izgube nadu u priključenje Evropskoj uniji.
Ne bih želeo da ponovo vidim ratove na Zapadnom Balkanu. Ukoliko državama iz tog veoma složenog, a rekao bih i tragičnog regiona, oduzmemo evropsku perspektivu, ponovo ćemo doživjeti ono kroz kroz šta smo već prošli 90. godina.
Juncker je pohvalio Macronovu posvećenost Evropskoj uniji, jer je između ostalog pozvao Evropljane da brane svoj model liberalne demokratije u vreme kada se suočavaju sa usponom autokratskih režima širom sveta. Naredni samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana biće održan 17. maja u Bugarskoj, ali za sada ni jedna država iz regiona nije ni blizu učlanjenja u Evropsku uniju.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za televiziju Pink da Srbiju u vezi sa pitanjem Kosova nisu protivnici Albanci, već oni koji su stvarali tu državu i koji su nam otimali teritoriju. Naveo je da Priština, kao što je rekao i Ramuš Haradinaj, nema svoju spoljnu politiku, jer je umesto njih vodi Amerika. Jasno je da mi o Kosovu moramo da razgovaramo sa zapadnim silama, kaže predsednik Vučić.
Potpuno jasno da mi ovde imamo razgovore pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama, Velikom Britanijom i nekim zemljama Evropske unije koje dramatično različito od nas doživljavaju Kosovo, i to je suština. Da li možemo mi da razumemo šta je naša budućnost, da sagledamo našu poziciju u svetskim okvirima u narednih 5, 10, 20 i 50 godina, ili ne možemo, to je već drugo pitanje.
Predsednik Vučić je istakao da Srbija vodi samostalnu spoljnu politiku, ali i da se varaju oni koji misle da je moguće razvijati bilo šta na evropskom kontinentu bez podrške Nemačke, sa kojom, kako ističe, imamo dobre odnose. Predsednik je izjavio i da je stav MMF-a da Srbija ima više prostora za povećanje penzija i poručio penzionerima da će se ove godine posebno radovati. Istakao je da će javni dug Srbije do kraja godine pasti na 52%, što je jedan od manjih u Evropi.
Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima Kohlberg Kravis Robertsa, vodeće svetske investicione kompanije, većinskog vlasnika grupe United Group, kablovskog operatera koji posluje u Srbiji. Oni su ga obavestili o nameri da u narednih 5 godina u Srbiju ulože još 293 miliona evra. Predsednik Vučić je istakao da je zadovoljan brojem ljudi koje zapošljava ta kompanija i da je to veliki doprinos našoj ekonomiji. Uvek ćete imati našu podršku uprkos jasnom neslaganju sa načinom na koji predstavljate Srbiju na svojim kanalima, naveo je predsednik Vučić. Šef KRR-a za Evropu Johannes Hut kaže da je važno da ljudi vide kako u Srbiji postoji povoljna klima za investitore, što je znak ostalim svetskim kompanijama da slede njihov primjer.
Kroz ekonomske odnose sa nemačkom pokrajinom Baden-Württemberg, Srbija pokušava da obezbedi uslove za dinamičniji privredni rast. Otvaranje novih i bolje plaćenih radnih mesta poručila je predsednica vlade Ana Brnabić na sastanku sa kolegom iz te nemačke pokrajine Winfriedom Kretschmannom. Iz Baden-Württemberga očekujemo nove investicije, ali i političku podršku na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Gosti iz Nemačke zainteresovani su za političku i privrednu saradnju, ali i za razmenu iskustava u oblastima kao što su obrazovanje i kultura, izveštava Ivan Jovanović.
Energetika, infrastruktura, ekologija, saobraćaj, kultura i obrazovanje samo su neke od oblasti u kojima Srbija razmenjuje iskustva sa nemačkom pokrajinom Baden-Württemberg. Kroz tu saradnju pokušavamo da obezbedimo uslove za našu ekonomski održivu budućnost, poručila je predsednica vlade Srbije Ana Brnabić.
Zadovoljna sam što na ovako važne i na ovako kompleksne teme imamo prilike da razmenimo iskustva sa regionom koji je svakako jedan od najnaprednijih u Evropi. Ovo sve pokazuje da naši odnosi nisu isključivo bazirani na ekonomiji, već da su oni sveobuhvatni i snažno fokusirani na našu zajedničku budućnost u okviru Evropske unije.
Brnabićeva veruje da su naše oporavljene javne financije i stabilan rast bruto domaćeg proizvoda signali koji mogu da privuku investitore iz Baden-Württemberga.
Za Srbiju i srpske kompanije veoma važno otvaranje vašeg tržišta za proizvode iz Srbije. Zato želimo da dalje jačanje privredne saradnje bude u oblasti novih investicija, ali sa još većim fokusom na novim i kreativnim industrijama. I nama je zadovoljstvo što na tom putu imamo partnere kakav je Baden-Württemberg. Ja veoma cenim vaše izraženo zalaganje i podršku koju pružate perspektivi članstva Srbije u Evropskoj uniji.
Predsednik vlade Nemačke pokrajine Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, rekao je da su vrata Evropske unije za Srbiju širom otvorena.
Naravno da u Evropsku uniju ne može da se uđe tako jednostavno kao kad se prođe kroz vrata. Moraju biti ispunjeni jasni kriterijumi, jer onaj ko pristupi Evropskoj uniji od prvog dana mora da radi na zajedničkoj budućnosti Evrope. na jednoj budućnosti slobode, mira, prava i demokratije. Moj utisak je da se Srbija nalazi na dobrom putu, Baden-Württemberg, Republici Srbiji, u svemu tome stoji čvrsto kao partner.
Trgovinska razmjena Srbije i Baden-Württemberga vredala je prošle godine oko 600 miliona evra. Iz tog dela Nemačke u našu zemlju je stiglo više od 100 preduzeća, za čije potrebe je angažovano oko 8000 radnika.
Srbija je zainteresovana da se problem Agrokora reši što pre i to uspešno i da firme iz sastava koncerna koji posluje u našoj zemlji izvršavaju obaveze prema državi, zaposlenima i dobavljačima, izjavio je ministar Rasim Ljajić. On je posle regionalnog ministarskog sastanka o pitanjima vezanim za funkcionisanje Agrokora koji je održan na Bledu u Sloveniji ocenio da ima osnova za optimizam više nego što ga je bilo pre 5 ili 6 meseci.
Nas izgleda jedino zajednički problemi, muke i brige mogu naterati na ovakav vid saradnje i mislim da ovo može da bude dobar model za rešavanje i drugih otvorenih pitanja između naših država. Mi sa naše strane, kad govorimo o Srbiji, smo zainteresovani za poslovanje firmi iz Agrokorovog koncerna. Radi se o 11.000 ljudi koji su zaposleni, 2.000 dobavljača u Srbiji. I svakako želimo da se obaveze prema državi, prema dobavljačima, obaveze prema zaposlenima ispunjavaju i sve firme iz Agrokorovog koncerna posluju stabilno. Nadam se da će se to nastaviti i u narednom periodu.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković boravit će u zvaničnoj poseti Srbiji sutra i u četvrtak na poziv predsjednice Narodne skupštine Maje Gojković.
To je prva poseta predsjednika Hrvatskog sabora Srbiji. Gojkovićeva veruje da je njegov dolazak poruka da su obe zemlje spremne na unapređenje bilateralnih odnosa i parlamentarne saradnje i da imaju iskrenu želju da razgovaraju o mnogim važnim pitanjima. Drugog dana posete Jandroković će se sastati sa predsjednikom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić.
Vesti sveta. Posle informacije da je sirijska vojska oborila rakete iznad Homsa, agencija SANA piše da su se sistemi protiv vazdušne odbrane aktivirali zbog lažne uzbune i da nije bilo napada na Siriju s polja. Vojska je započela granatiranje džihadističke enklave južno od centra Damaska, a širom Sirije građani proslavljaju Dan državnosti i slave pobedu nad terorizmom. O situaciji u Siriji razgovarali su predsjednik Rusije Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel. Opširnije Nevena Kostadinović.
Kako je saopštila pres-služba Kremlja, predsjednik Rusije poručio je u telefonskom razgovoru s nemačkom kancelarkom da je grupa zapadnih zemalja izvršila agresiju na Siriju i grubo prekršila međunarodno pravo. Putin i Merkelova su istakli važnost temeljne i nepristrasne istrage koju treba da sprovede misija organizacije za zabranu hemijskog oružja. Francusko ministarstvo spoljnih poslova ističe kako je vrlo verovatno da su dokazi nestali, pa je neophodno međunarodnim inspektorima omogućiti pristup Dumi. Oni su u Siriju stigli prošle sedmice, ali iz bezbednosnih razloga tek sutra idu na mesto navodnog hemijskog napada. Jedan od lekara bolnice u Dumi, Marvan Džabar, tvrdi da do sada nisu primili ni jednog pacijenta sa simptomima hemijskog trovanja.
Neki ljudi su utrčali u bolnici i uspaničeno vikali da se dogodio hemijski napad. Pregledali smo sve povređene, međutim nismo ustanovili nikakve simptome koji bi ukazivali na trovanje. Ipak neki su počeli ljude da polivaju vodom i da to snimaju. Ti snimci su završili na internetu, iako smo mi rekli da je sve u redu.
I šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponovio je da dokaza o upotrebi hemijskog oružja u Dumi još nema.
Ne želim da budem nepristojan prema liderima određenih zemalja, kao što to ne želim ni prema mojim liderima. Ali iskreno govoreći, svi dokazi Francuske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država zasnovani su na medijskim izveštajima i društvenim mrežama.
Mada zvaničnog izveštaja nema, grupa 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta pružila je podršku proporcionalnim naporima Amerike, Velike Britanije i Francuske da se u buduće spreči upotreba hemijskog naoružanja.
15 časova 14 minuta, ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Početak radova na sanaciji dela pruge dužine 650 metara u mestu Gugalj blizu Jelendola obišla je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Kako je najavljeno, biće urađena i obnova koloseka, čime će se ograničena brzina od 50 km na sat podići na 100. Vrednost radova je oko 3,5 miliona dinara, a ministarka Mihajlović kaže da je cilj da se železnici vrati mesto koje joj i pripada.
Naš strateški interes, strateški cilj jeste da učinimo sve da vratimo železnicu na ono mesto koje njoj zaista istinski pripada i kao vidu saobraćaja, ali i da pokušamo na taj način da privučemo i nove investitore, a pre svega da privučemo putnike, a i da privučemo one koji će koristiti železnicu za prevoz transporta. Zato je takođe ova stanica važna. Važna je kao pre svega zbog teretnog saobraćaja koji se povećava, zbog kompanija koje teže da koriste železnicu, ali važno je i za putnički saobraćaj. Dakle, železnicu čekaju velika investiciona ulaganja, nisu to samo brze železničke pruge, recimo između Beograda i Budimpešte, to su sve železničke, odnosno sve stanične zgrade. To su ostale druge regionalne pruge važne za razvoj svakog dela naše zemlje.
Odluka gradskog veća da niški aerodrom Konstantin Veliki pređe u vlasništvo države i dalje je u fokusu javnosti. U gradskom odboru Srpske napredne stranke u Nišu kažu da je sa koalicionim partnerima obezbeđena skupštinska većina koja će podržati predlog da se niški aerodrom ustupi državi. Najavljuju da bi sednica trebalo da bude održana posle prvomajskih praznika. Poverenik gradskog odbora SNS-a u Nišu Zvezdan Milovanović podseća da bez obzira na vlasništvo aerodrom ostaje niški i da su za njegov dalji razvoj neophodna značajne ulaganja koje, kako kaže grad, ne može sam da obezbedi.
Gradsko rukovodstvo i prethodno i sadašnje je uspelo da niški aerodrom podigne na jedan visoki nivo. Normalno, došlo je vreme da je taj razvoj aerodroma uslovljen novim ulaganjima. Niti grad Niš može to da uradi, a i, kao što znate, i ustavnom odredbom saobraćaj takvog nivoa se poverava državi. Jednostavno, radi se samo o prenosu vlasništva sa grada Niša na Republiku Srbiju. Aerodrom ostaje niški, ostaje u Nišu i nastavit će se razvoj aerodroma koji već je počeo. Sve ugovorene linije normalno će ostati kao što i do sada, a i nadamo se i povećanju broja putnika i osavremenjavanju aerodroma, jer vazdušni saobraćaj je izuzetno ozbiljna stvar.
Skupština Srbije nastavila je rad, a pre razmatranja amandmana poslanici su postavljali pitanja članovima vlade i predstavnicima nadležnih institucija. Poslanici su na prethodnoj sednici razmotrili 122 od 534 amandmana podneta na predlog zakona o planskom sistemu Srbije.
Poslanici Srpske radikalne stranke prišli su poslanici Demokratske stranke Aleksandri Jerkov kada je ostala slama u poslaničkim klupama, okružili je i najbrutalnije vređali, tvrdiše poslanika DS-a Goran Ćirić. On je podsjetio da je Jerkov ranije danas postavila poslaničko pitanje o statusu Vojislava Šešelja kao poslanika posle pravosnažne presude u Haškom tribunalu i zahtevala od administrativnog odbora i predsjednice parlamenta Maje Gojković da reaguju na prijetnje poslaniku DS-a Tomislavu Žigmanovu i lideru Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadu Čanku.
U Beogradu je održana prva javna rasprava o zakonu o lobiranju. Usvajanje zakona je predviđeno i akcionim planom za poglavlje 23 u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Opširnije Milka Babić.
Zakon o lobiranju je jedan od preventivnih antikorupcijskih zakona koji treba da poveća transparentnost donošenja propisa i jača integritet funkcionera. Lobiranje je danas u sivoj zoni i to želimo da smanjimo, objašnjava državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić.
Ne želimo situaciju u kojoj neko funkcionere koji mogu da donose odluke, da li su to ministri, državni sekretari, da li su to narodni poslanici ili neki drugi direktori, da oni budu presretani po parkovima, hodnicima, da im se nude različita rešenja, da građani i oni nadzorni organi ne znaju šta se zapravo dešava.
Da bi neko bio lobista, moraće da položi ispit i registruje se u Agenciji za borbu protiv korupcije. Ispit otežava stvari, kaže predsjednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković.
To je na određen način diskriminacija i naših lobista, jer u većini država vi nemate lobistički ispit, nego se dosta lako registrujete. I onda po nekakvom sistemu reciprociteta bi meni se više isplatilo da se registrujem u Sloveniji i da se ovdje prijavim jer nisam polagao nikakav ispit i tako dalje. A nama je cilj da što veći broj lobista obuhvatimo, praktično da nam niko ne ide iznad ispod radara. U tom smislu bih ja to olakšao.
Zakon definiše da su lobirana lica javni funkcioneri. To nije dovoljno, upozorava Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Mislim da imamo jedan problem, a to je uloga savjetnika. Savjetnici nisu javni funkcioneri po zakonu o agenciji, oni nisu ni državni službenici i na njih se drugim rečima ne odnosi ama baš ni jedna obaveza iz bilo kog antikorupcijskog zakona, ni prijavljivanje imovine, interesa, ništa. S druge strane, čini mi se da se u mnogim slučajevima netransparentan uticaj na donosioce odluka odvija upravo tim kanalom.
Je li Saveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije smatra da u pravni sistem Srbije ne treba uvoditi lobiranje?
Lobiranje kao institut za borbu protiv korupcije može da tu ulogu ima samo u zemljama koje imaju razvijene demokratske institucije, da nije partijska država, da je transparentna država, sistem da je transparentan. Mi u Savjetu smatramo da u ovom momentu mi to još uvijek nemamo.
Zakon o lobiranju ima tek svaka deseta zemlja na svetu, samo 7 članica Evropske unije. Neke poput Slovenije lobiranje regulišu kroz odredbe drugih propisa. Crna Gora, na primjer, zakon o lobiranju ima već 4 godine, a za to vreme je registrovan samo jedan lobista.
Advokatska komora Beograda uvela je zvaničnu evidenciju pritužbi na rad sudija, tužilaca i radnika uprave. Onaj ko sada radi kao pravnik na funkciji u sudu, tužilaštvu, MUP-u ili opštini, može jednog dana poželjeti da bude advokat, ali ako u registru pritužbi ima veliki broj prijava za nedolično i nestručno ponašanje, velika je verovatnoća da će biti ocenjen kao nedostojan za advokaturu i neće moći da se upiše u advokatski imenik. U društvu sudija i udruženju tužilaca neprijatno su iznenađeni odlukom advokata. O tome priču ima Ida Maričić.
Advokati se, kako tvrde, svakodnevno susreću sa bahatim postupcima i nedoličnim ponašanjem sudija, tužilaca i radnika organa uprave. Ta pojava poprimila je zabrinjavajuće razmere i advokatura je morala na neki način da se zaštiti, kaže predsjednik Advokatske komore Beograda Jugoslav Tintor.
Veliki broj advokata zaista osjeća potrebu da u ovakvim situacijama zatraži podršku pre svega svog profesionalnog udruženja, ali reakcija komore u takvim situacijama se najčešće svodi na upućivanje dopisa nadležnim državnim organima da vrše kontrolu nad zakonitošću nečijeg rada. E sad, postavilo se pitanje šta je ono što advokatura još može da uradi i Upravni odbor Advokatske komore Beograda je zauzeo stav da kod upisa u advokaturu taj mehanizam treba unaprediti i tako što bi doneli odluku da se pritužbe advokata na postupanje nosilaca pravosudnih funkcija i radnika organa državne uprave čuvaju ako neko od tih lica ikada podnese zahtev za upis u imenik advokata i te okolnosti mogle biti cenjene.
Tintor objašnjava da će na svaku pritužbu, bilo da se radi o jednoj ili 25, svaki kandidat za upis u advokaturu imati priliku da odgovori.
To ne znači da će podneta jedna pritužba, 3 pritužbe ili 5 pritužbi automatski značiti da neko ne može da postane advokat, već da će i ove okolnosti, pored svih drugih okolnosti, biti od uticaja na ocenu nečije dostojnosti ako poželi da se bavi advokaturom.
U udruženju tužilaca ne žele da komentarišu registar pritužbi Advokatske komore. Poručuju samo da advokati treba da poštuju ljudska prava i brinu se o njihovoj zaštiti. Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević inicijativom Advokatske komore Beograda neprijatno je iznenađena.
Ja sam zatečena i na prvi pogled meni to deluje kao da je to princip kadija te tuži, kadija ti sudi, jer ako advokati pišu pritužbe protiv sudija, a istovremeno po broju tih pritužbi oni će procjenjivati kasnije da li sudiji treba dozvoliti da se bavi advokaturom, onda to izgleda kao da su oni pisali pritužbu i presudili po toj pritužbi. Mislim da je to pogrešno, seku granu na kojoj sede na takav način.
Boljevićeva podsjeća da su za sve propuste i kažnjavanje sudija i tužilaca nadležni Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Iz Advokatske komore Beograda odgovaraju da im je cilj ojačati mehanizam kontrole ulaska u profesiju i poslati signal generalne prevencije. Svojim kolegama u sudovima, tužilaštvima, policiji i organima uprave poručuju da je pristojno ponašanje ne samo prema njima, već i prema građanima njihova obaveza.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović uručili su povodom predstojećeg Dana vojske novčane nagrade za učinjeno delo i postignute rezultate šestorici pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Nagrade od 100.000 dinara dodeljuju se prvi put, a kako je najavljeno trebalo bi da postanu tradicionalne. Izveštava Đurđica Dragaš.
Jedna od šest nagrada zasluženo je otišla u ruke desetara Miroslava Potića. Povratak s posla 16. januara ove godine pamtiće ceo život, pošto je iz nabujale nišave u Pirotu uspeo da spasi devojčicu koja se davila.
U tim trenucima mi je bilo samo važno da spasim tu malu devojčicu koja je zapomagala iz nišave, tako da smo sve učinili da je izvučemo na sigurno. Osjećam se ponosno, nisam očekivao nikakvu nagradu za to delo koje sam učinio, to sam učinio kao čovek i kao pripadnik vojske, tako da je osjećaj jako lepo.
Tehnolog Milan Pavlović, zaposlen u tehničko-remontnom zavodu Čačak, najbolji je vojni službenik.
Lepo je dobijati nagrade i kad je sistem prepoznao. Mnogi od mojih kolega verovatno su mogli biti na ovom mestu, ali evo danas sam ja tu. Zahvalio bih se na dodeljenoj nagradi i ona će svakako biti obaveza za naše buduće zalaganje.
Uz čestitke dobitnicima, ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe da svi pripadnici Vojske Srbije rade težak i odgovoran posao i da im motiv nisu ni novac ni privilegije.
Ne traži naš vojnik ni naš oficir da mu se zahvaljuju i da prepoznaju koliko mu je teško i koliko odgovoran posao vrši, ali nam znači kada vidimo da nas naša Srbija voli, da razume koliko je odgovorno i teško biti pripadnik Vojske Srbije.
Novac za nagrade obezbedilo je Udruženje osiguravača Srbije, a njihov sekretar Duško Jovanović uveren je da će se saradnja s Ministarstvom odbrane nastaviti.
Videći ko ste sve i koje činove imate, očigledno je napravljen najbolji mogući izbor koji je napravljen. U ime Udruženja osiguravača obećavam da u saradnju počinjemo na obostrano zadovoljstvo.
Uz desetara Miroslava Potića i Milana Pavlovića nagrađeni su i vojni službenik Milan Milošević za rezultate postignute u oblasti nauke, major Saša Dimitrijević kao najbolji zdravstveni radnik, desetar Srđan Ristić za dostignuća u oblasti kulture, tradicije i sporta, a za najbolje vojno lice proglašen je general potpukovnik Đokica Petrović.
Vojno-medicinska akademija će povodom 23. aprila Dana Vojske Srbije organizovati besplatne specijalističke preglede za građane u petak od 15.30 do 19.30. Za specijalističke preglede mogu se prijaviti svi zainteresovani građani, uključujući i one koji nemaju zdravstveno osiguranje. Pregledi se zakazuju sutra i u četvrtak od 10 do 14 časova na telefon 066 87 27 779.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U najvećoj međunarodnoj proveri znanja 15-godišnjaka PISA testiranju ove godine učestvuje i Srbija. Rezultati koje ćemo znati tek iduće godine pokazat će da li naša deca umeju da primene znanje ili gradivo uče na pamet, poručuje ministar prosvete Mladen Šarčević, koji je ohrabrio prve polagače, učenike farmaceutsko-fizioterapeutske škole na Zvezdari u Beogradu. Tamo je bila i Marina Bajić.
PISA testiranje sprovodi se u celom svetu na svake tri godine. 2015. u prethodnom ciklusu provera funkcionalne pismenosti đaka u Srbiji izostala je jer prema objašnjenju Ministarstva prosvete nije bilo novca. Za 2018. koja je unela novine poput provere finansijske pismenosti i polaganja testova ne olovkom već elektronski, na vreme su nabavljeni laptop računari i organizovane pripreme. Kako izgleda test od 20 zadataka za čije rešavanje su predviđene na 2 sata, otkrili su nam oni koji su baš danas polagali. Učenici farmaceutsko-fizioterapeutske škole na Zvezdari.
Različite zadatke smo imali svi. Lagani su, ali su obimni. Onako potrebno je možda malo više vremena da se odrade.
Mogli smo da iznesemo naše mišljenje i mogli smo da lepo sve odgovore rezimiramo.
Logička pitanja.
Stvari života i nešto što svako može da odgovori.
Nije bilo puno računanja i sve to nije bilo mnogo teško.
Rezultate ćemo imati tek u decembru 2019. kaže savjetnik ministra prosvete Gordana Kosanović.
PISA testiranje je indikator obrazovnih postignuća.
Kakva je motivacija naših učenika? Da li su zadovoljni odnosom nastavnika? Kakvi su ti programi? Kakvi su sadržaji? Da li su oni zadovoljni? Da li oni mogu kroz to da napreduju?
Kada je poslednji put organizovano, 2012. testiranje je pokazalo da je trećina đaka funkcionalno nepismena. Ni sada ne očekujem veći pomak, već tek za 6 godina, otkriva ministar prosvete Mladen Šarčević.
Bitne promene očekujemo tek kada sistemski zakoni počnu da donose onaj plod koji smo tek sad posejali, a to je reformski program i planovi, znači koji obuhvataju reformu obrazovanja prvog, petog i prvog gimnazije, znači promena načina rada. 70% nastavnika je već obučeno, znači imaćemo ishod, imaćemo primjene stečenih znanja. To PISA meri, to testira.
Najveća međunarodna provera znanja 15-godišnjaka ne ocenjuje zapravo samo đake, već i nastavnike i čitav obrazovni sistem, pojašnjava za kraj ministar. Loš rezultat značio bi, zaključuje, da moramo da menjamo i nastavu i gradivo.
U ovom trenutku 19 stepeni u Novom Sadu, Nišu i Somboru, 18 u Beogradu, 16 u Kragujevcu. Aleksandre, vreme sutra.
Pretežno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, uveče i tokom noći prestanak padavina i razvedravanje. Na severu zemlje suvo, sa periodima sunčanog vremena, jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 17 do 24 stepena. I u Beogradu pretežno oblačno, povremeno kratkotrajna kiša, temperatura od 14 do 19 stepeni. Nataša.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božević, producent Aleksandar Radović, ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal, prijetan dan.